Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Nekilnojamo turto rinka ir toliau kaista. Pirmąjį šių metų pusmetį sudarytas sandorių skaičius gerokai viršijo ne tik prieš metus buvusius pandeminius rezultatus, tačiau ir iki pandeminiais metais matytus skaičius. Lietuvos bankas įvertinę situaciją būsto rinkoje siūlo griežtinti pradinio įnošo reikalavimą ne pirmoms būsto paskoloms. Ar tai sumažintų apetitą skolintis, šiandien to klausiu savo pašnekovų, o laidoje dalyvauja Luminor banko būsto kredito produkto vadovas Andrius Kvakšys. Sveiki.
Sveiki.
Taip pat studijoje su mumis yra sutelktinio finansavimo platformos Profitus vadovė Viktorija Čijunskytė. Sveiki.
Sveiki.
Pone Andriu, pradėsiu nuo jūsų. Na, jūsų nuomonė, kokios tos pagrindinės priežastys, kurios lėmė tokį didelį rekordą ar netikriausiai parduotų būstų?
Tai turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad neįvyko kažkas labai netikėto. Tas būsto paskolų augimas, išduodamų būsto paskolų augimas, jisai vyksta nuosekliai jau turbūt, nežinau, 10 metų. Tik tai gal, kas įvyko, tai įvyko šioks toks pristabdymas pandeminių laikotarpį, tarkim, 20-aisiais ir dabar toks staigus atšokimas. Dar be to, kas įvyko, tai kad pandemija visgi parodė žmonėm kitokias galimybės ir kitokius poreikius.
Ką turite omeny?
Turiu meni visų pirma, tai nuotolinis darbas. Nuotolinis darbas, tai reiškia, visi staiga susiprato, kad namai tai nėra tik tai ta vieta, kur tu ateini pamiegoti.
Ir reikia didesnio būsto.
Arba didesnio būsto, arba kitokio būsto, arba galbūt kito būsto dar papildomo, kuriame tu galėtum dirbti, na, pavyzdžiui, sodybos, ar ne. Galbūt tau reikia, tu nebetelpi jau ir su vaikais, nes kad supraskim, kad jeigu, pavyzdžiui, dviejų asmenų šeima su dviem vaikais, mokyklinio amžiaus vaikais. Reiškia, darbo metu namuose reikia 4 darbo vietų.
Na taip, atitinkamai didesnio būsto. Kiek tai susiję tas pirkimas, tas rekordas mušamų, parduodamų ar ne būsto su tuo, kad, kaip bankai sako, rekordinė suma žmonės yra sutaupę savo sąskaitose ir atitinkamai nori pabėgti nuo tos infliacijos, ar ne, kad tie pinigai tiesiog neištirptų banko sąskaitose?
Turbūt tame irgi yra, tai yra vienas iš elementų, kodėl tie būsto pardavimai taip kyla, kad tikrai yra daug sukauptų sumų. Kita vertus vėlgi, tai pakankamai užprogramuotas dalykas, nes prisiminkim, kai 2010-aisiais, maždaug 2010-aisiais Lietuvos bankas įvedė atsakingos skolinimosi nuostatus, kur buvo aiškiai pasakyta, kad negali finansuoti 100% būsto kredito, turi finansuoti nedaugiau 85% jo vertės. Kas įvyko, tai reiškia maždaug 5-7 metam atsidėjo pirkimai daugą. Jie kaupė pradinį įnašą. Na ir kai jie galiausiai sukaupė, tada natūralu, kad jie atėjo pirkti to būsto. Tai yra, na tarkim, todėl ir stebėm tą augimą nuo 15-16 metų.
Iš to, kas perka būstus, na, kaip dažnai ateina padeda pinigus ant stalo ir sako, pirku, ir koks procentas vis dėlto ateina į banką prašyti paskolos?
Turbūt registro centro duomenys jau tą pakankamai aiškiai sako ir vėlgi, tai nėra kažkokia besikeičianti stipri tendencija, maždaug apie pusę. Maždaug apie pusę tas tęsiasi jau, nežinau, ilgą laiką pakankamai.
Tai čia nėra kažkokios kitokios tendencijos, ar ne, naujienos?
Sakyčiau, kad kažkokie tai sviravimai jie matosi, bet jie pakankamai tokie trumpalaikiai.
Pone Viktorija, jūsų paklausiu, kokie nekilnojamo turto projektai sulaukia šiuo metu daugiausiai investuotojų dėmesio jūsų platformoje?
Jeigu taip žiūrėti iš mūsų, būtent investuotojų prizmės, tai žinoma, labiausiai žmonės traukia investicinę gražą. Tai kuo didesnė graža, ar ne, nes kiekvienas žmogus gali pasirinkti, kokį projektą investuoti. Ir jeigu projektai yra didesnė graža, kitame mažesnė, aišku, norės rinktis tą, kur didesnė graža. Tačiau lygiai taip pat yra stebimas ir rizikos lygis, kurį mes nustatome ir platforma pateikia kiekvieno projekto rizikingumą. Tai čia, kaip žinoma, visą laiką norima mažos rizikos ir didelės gražos, bet taip nebūna, nes kuo aukštesnis projekto reitingas, tuo graža mažesnė. Tai žmonės iš tikrųjų diversifikuoja savo portfelį, bet tikrai matom, kad pasirinkimą lemia tikrai graža. Kitas dalykas, žmonės jau mato ir renkasi pažįstamus projektus, nes pas mus yra ir etapiniai projektai, yra ne tik tai paprastos paskolos ar ne, bet ir etapinės paskolos, tai jau projektas, kuris pažįstamas, jis irgi traukia didesnį investuotojų dėmesį.
Na, vis garsiau kalbama, kad daugiau žmonių nori keltis į užmestį, iš daugiabučių į namus, kotedžius, pastebit ir jūs tą tendenciją?
Pastebiu gal daugiau asmeniškai, statistiškai dar sunku tai vardinti, nors matom ir augantį būtent namų sandorių skaičių, ypatingai stipriai atsigavusi visą pajūrį. į ten vykstančius antro būsto įsigijimus, kas iš tikrųjų, na, kaip sakom, dabar pajūryje aukso amžius. Tai iš tikrųjų platformą irgi teko finansuoti keletą projektų pajūryje, kurie buvo tikrai labai sėkmingi ir labai greitai išpirkti.
Žinau, kad prieš metus pajūryje buvo didesnė norinčių dalis įsigyti negu pasiūlyti, ar ne? Kaip dabar?
Dabar tikrai yra pasiūlos nemažai, yra iš ko rinktis, tačiau ir kainos ten yra irgi tikrai, tikrai labai neblogos.
Na, kainos visur ūktelėjo. Pone Andriu, na, kaip mes atrodome kitų Baltijos šalių kontekste, ar Latvijoje, Estijoje lygiai toks pat nekilnojamo turto pirkimo bumas?
Vienareikšmiškai taip. Pirkimo bumas vyksta, netgi sakyčiau, to paties masto visose trijose Baltijos šalyse. Ir auga ne tik tai paskolų skaičius, bet ir paskolų sumos. Tai yra perkamas vis didesnis turtas, brangesnis turtas ir panašiai. Tai mes čia nesam šitoje vietoje kažkokie išskirtiniai. Kur galbūt šiek tiek yra išskirtinumo Lietuvoje, tai tai, kad jeigu kalbam per Latviją arba Estiją, tai kalbam dažniausiai apie vieną miestą su jo priemiesčiais. Tai Talinas Estijoje, Riga Latvijoje, na dar Estijoje, tarkim, kažkiek dar Tartu ten palaiko, bet minimaliai. Lietuvoje mes turim pakankamai išvystytą na, visos šalies tą tokią struktūrą ir sakyčiau, kad tai, kad pavyzdžiui pritrūko pasiūlos Kaune metų pradžioje, na tai tiesiog rodo, kad mes iš tikrųjų turim pakankamai tolydų pasiskirstimą. Tai yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda, netgi Panevėžy, Šiauliai, jie tikrai traukia pirkėjų dėmesį. Mažesni miestai mažiau žinoma, bet ir tai nėra taip, kad ir jie ten, kad ten būtų visiškai negyva būsto rinka. Yra visur.
Čia gal aš taip. Galėčiau papildyti dėl mažesnių miestų. Iš tiesų pastebime tiek vystytojų, tiek investuotojų atsigrėžimą į mažesnius miestus. Ir vis dažniau bendraujant su nekilnojamo turto ekspertais ar rinkos dalyviais. Sako, Anykščiuose įsigijau, Šiauliuose įsigijau, Alytuje čia vat netrukus projektą vystysime, reikės finansavimo. Tai iš tikrųjų atrandami mažesni miesteliai, nes dalis žmonių grįžta į juos gyventi.
Akivaizdžiai pandemija padarė savo darbą, niekas nebenori likti sostinėje, anksčiau veržės, ar ne? Luminor, žinau, bankas neseniai atliko Baltijos šalių gyventojų apklausą ir jų aiškinosi požiūrį į būstą. Ką atskleidė rezultatai ir na, kokie dabar iš tų rezultatų paklausiausi būstoje?
Tai turbūt pagrindinis toksai pastebėjimas iš apklausos yra tai, kad visgi žmonės yra linkę įsigyti būstą. Tai yra bent pusė respondentų pasakė, kad tai planuojam įsigyti būstą, galbūt dabar, galbūt artimiausių laikų, bet visi, mūsų Baltijos šalyse žmonės vis dar turi tą mentalitetą, kad reikia turėti nuosavą būstą. Ir tam, aišku, yra ir objektyvių priežasčių, tokių kaip, pavyzdžiui, kad būsto paskolos mokėjimas yra mažesnis už nuomos kainą, ar kad nuomojamam tu nesijauti saugus, kas yra labai svarbu, tarkim, mūsų šalių mentalitetą, ar ne? Bet vėlgi, iš tos pačios apklausos, aišku, kad turim truputį kitokį pirkėjo portretą šalyse. Tai vėlgi, Latvija, Estija labiau linkus koncentruotis į savo tos du didžiuosius miestus, tai yra Talina, Ryga, ir į butus, kai tuo tarpu Lietuvoje, na, ką jau truputėlį ir užsiminėt, tai yra gana ženklus noras užmiesčiui, namui, žaliai erdvei.
Ar bankai dabar noriai skolina būsto paskolą, na, su kokiais iššūkiais dažniausiai gyventojai dabar susiduria ateinantis į banką prašyti paskolos būstui?
Tai turbūt kaip visada, tai yra pradinis įnašas. Pakankamai toksai naujasnis iššūkis yra tai, kad norimas pirkti turtas nebūtinai atitinka banko politiką, tai yra norima pirkti, na, tarkim, sodybą, galbūt gražiai atrodančią, sentimentaliai atrodančią seną ir turinčią tą tokią romantinę dvasę, bet kaip paskolos užstatas, na, jinai jau nebetinkama dėl savo likvidumo, dėl savo turto vertės iš principo.
Tai realiai pasiskolinti sodybai pakankamai sunku, ar ne, suprantu?
Yra metodų, kaip tą finansuoti, yra vėlgi vartojimo paskolos, tai yra tokio paskolos, kai keičiamas kitas nekilnojamas turtas, na ir už lėšas perkamos sodybą. Yra tikrai būdų ir nėra taip, kad visai būtų tas neįmanoma, bet žinoma, bankas finansuodamas nekilnojamą turtą įsigijimą visada vertins ir to turto likvidumą bei būklę.
Na va, matom situaciją, ar ne, kai bankai ne visada skolina, ar ne visada nori skolina. Šiuo atveju, ką jūs matot savo platformoje? Yra daugiau gyventojų, kurie na, nori paskolinti lėšas, ar reikia daugiau to finansavimo?
Čia visą laiką, ši čia vyksta balansas pas mus, nuolatinis klausimas, kuo daugiau norinčių investuoti, ar norinčių pasiskolinti, ar ne? Na, aišku, čia mes kalbam apie verslus, mūsų platformai mes finansuojame verslus, ne fizinius asmenis, tai visą laiką vyksta balansas. Tačiau vat, buvo toks įdomus pastebėjimas, vasarą tikrai jautėm, kad žmonės atostogauja, stipriai krito registracijų skaičius, iš vystytojų pusės, iš verslų, kuriems reikalingas finansavimas, na, jisai tikrai toks pakankamai stabilus ir augantis, nes verslai atranda finansavimo platformas kaip alternatyvą ir naują būdą finansuoti savo projektus. Dar irgi toks įvykis neseniai nutikęs, ar ne, kai užlūžo Facebookas ir Instagramas, mūsų rodikliai iš karto pašoko ir žmonės pradėjo investuoti. Lygiai tas pats vyko ir per karantiną 20 metais, balandį, gegužę, kai mes stebėjome augančius rezultatus. Tai va, tai na, tokia įdomi tendencija iš internetinio verslo prismės.
Tai dabar investuojant į šitą verslą galima visai užsidirbti pakankamai gerai, ar ne?
Na, kaip matot, startuolių verslai tikrai klesti ir pritraukia labai daug investicijų šiuo metu.
Andriau, pradžioje užsiminiau, kad na, Lietuvos bankas atidžiai stebi situaciją rinkoje ir jau siūlo griežtinti pradinio būsto paskolos įnašo reikalavimą, jeigu tai yra na, įmama paskola ne pirmam būstui. Kaip bankai vertina tokį na, reguliatoriaus sprendimą?
Visų pirma, mes turbūt tai vertintume kaip žinutę, ne kaip kažkokį realų veiksmą, o kaip žinutę rinkai, kad taip rinka pradeda perkaisti turbūt. Bent jau taip mato Lietuvos bankas, kad kainos darosi per aukštos, pirkimų per daug ir tą reikėtų jau šiek tiek stabdyti. Vėlgi, kokia tai realia įtaka turės, kalbam apie antrą būstą, kalbam apie antro būsto pirkimą kaip pirmojo būsto paskola dar negražinta arba jos gražinta labai mažai, tai turbūt tiem žmonėm, kurie tą antrą būstą įsigyja na, savo reikmėm, tarkim, tėvai vaikam perkamas papildomas turtas, kuris irgi bus naudojamas savo reikmėm, tai yra ne kažkokiam verslui ar ne nuomai. Tai manau, kad labai didelės įtakos neturės. Jeigu kalbam apie būtent tą investiciją tokią tikrai nuomai, tai yra kaip perkite, nežinau, 2, 3, 4 butus ir bandai juos nuomoti ir uždirbti iš skirtumą tarp būsto paskolos įmokos ir nuomos mokesčio, ar ne, tai taip šitą vietą pristabdys.
Kokią dalį klientų jūsų paliestų, jeigu vis dėlto įsigaliotų toks reikalavimas?
Pakankamai nedidelė visgi, sakyčiau. Tiesiogiai paveiktų, manau, na, maksimum iki 10% klientų.
Ką reikštų tas sugriežtinimas? Ar tai reikštų, kad jeigu tu perki antrą būstą, tau reikia turėti didesnį pradinį įnašą?
Taip, iš principo, ten yra dvi sąlygos. Ta prasme, taip kaip Lietuvos bankas dabar siūlo, yra dvi sąlygos. Tai yra pirma, turėtų būti pasižiūrima pirmosios paskolos likutis ir jos santykis su turtu. Tai yra, ta pirmoji paskola turėtų būti amortizuota pakankamai nemažai, tam, kad nebūtų jokios įtakos sekančiai paskolai. Arba ta antroji paskola, tada taip, jai reikalaujama didesnį turėti pradinį įnašą.
Kiek tikėtina, kad nuo sausio mėnesio, kaip žada Lietuvos bankas, vis dėlto tai sugriežtės? Tikėtina ar, na, kaip jūs sako, daugiau įspėjimo žinutė?
Manyčiau, kad tikėtina. Kaip ir nėra priežasčių, kodėl tas neįvyktų.
Tai kas planuoja įsigyti antrą būstą, turėtų suskubti, ar ne, jeigu norėtų geresniems sąlygom įsigyti šiuo metu?
Aš niekada neskatinčiau nei suskubti, nei nesuskubti. Įsigyti turtą reikia tada, kada jo tikrai reikia, o ne tada, kada, tarkim, susiklosto palankios rinkos sąlygos, ar ne. Tai turbūt ne ta vieta, kur reikėtų žaisti žaidimus ir reikėtų atsakingai labai prisimti šitos įsipareigojimus, nes vėlgi tai yra ilgalaikiai įsipareigojimai, dideliai įsipareigojimai ir juos reikia prisimti tada, kada reikia.
Pane Viktorija, na, kalbant apie investicijas į nekilnojamą turtą Lietuvį, nuo seno, na, naudoja tą įprastą modelį, apie kurį užsiminė Andrius ar ne, nusiperka vieną, antrą, trečią būstą ir jį išnuomoja. Jūsų nuomonė, sutelktinis finansavimas, kuo yra pranašesnis nei būsto nuoma?
Na, tai čia iš tikrųjų, vat, kas ir nespėtų įsigyti būsto nuomai, antrojo tai puikiai proga investuoti per sutelktinį finansavimą, nes pirmas dalykas, kad nereikalinga didelė pradinė investicija. Čia yra esminis turbūt skirtumas, nes per sutelktinio finansavimo platformas galima investuoti nuo 100 eurų. Tai reiškia dabar, na, šita technologija pakeitė apskritai galimybę investuoti į nekilnojamą turtą. Tau nereikia turėti didelių pinigų, todėl tai daryti dabar gali kiekvienas. Ir netgi labai jaunas žmogus. Kitas labai svarbus dalykas, tai yra investicinė graža. Mes visgi skaičiuojame, kad iš nekilnojamo turto nuomos Vilniuje vidutinė graža siekia apie 5-6 procentus prieš mokesčius, tai reiškia apie 3-4 procentus po mokesčių. Platformose metinė graža siekia vidutiniškai apie 8-9 procentus. Ir iš tikrųjų kitas esminis irgi aspektas, tai yra, kad... Visgi nuomant turtą tai nėra pasyvi investicija. Dažnai anksčiau buvo vadinama, kad nusipirk būtą nuomą ir tau, kaip sakyt, nieko nereikės daryti. Na visgi reikia daryti, reikia nuomininką surasti, reikia pirmas dalykas teisingai būstą įsigyti, ar ne, teisingai jį nusipirkti, prižiūrėti, drausti, parduoti, nuomininko ieškoti. Per platformas iš tiesų nieko nereikia daryti, tiesiog investuoji ir lauki, kol tau įkrenta tavo graža. Na ir kitas dalykas, aišku, mokesčiai, į ką galbūt ne visą laiką atkreipiama dėmesį iš pat pradžių, yra nekilnojamo turto mokestis, draudimas, notarai, nekilnojamo turto brokeriai, platformose tokių mokesčių nėra. Na tai taip suma sumarom, iš tikrųjų šiuo metu, jeigu taip šiuo metu lyginant, tai per platformas investuojant tikrai galima uždirbti šiek tiek daugiau negu investuojant į būstą nuomą ir tai yra labiau prieinama kiekvienam.
Nepaisant to, kad mes matom, kaip nesparčiai auga būsto nuomos ar ne kaina, vis tiek sakot, kad tai vis tiek reikia sverti ir žiūrėti, kas labiau apsimoka.
Auga ir būsto nuomos kaina, bet auga ir pačio būsto kaina. Ne? Ir, sakykime, ta pati graža, jinai ir demonstruoja, ar būstas nėra pervertintas. Tai, sakykime, jeigu tu skaičiuoji, kokią tau gražą neš būstas, mes turim istorinę gražą 6 procentus. Jeigu aš pasiskaičiuoju, kad man būsto nuoma neš 2 procentus, tai reiškia, turto vertė yra šiek tiek per didelė. Tai pagal tai irgi galima įsivertinti investicijos tinkamumą.
Kalbant apie iššūkius, su kuriais susiduria nekilnojamo turto vystytojai, ką mato čia metu rinkoje?
Matau, net ir šiandieną teko bendrauti su vienu vystytoju, iš tikrųjų drąsiai ir garsiai vardino, kad brangstančios medžiagos, šiek tiek sutrikęs jų tiekimas.
Ir darbuotojų trūkumas tradiciškai.
Ir darbuotojų trūkumas, taip. Bet aš dar papildysiu ir kitais keliais dalykais, kadangi glaudžiai bendradarbiaujame ir su didžiaisiais Lietuvos vystytojais, matome ir trūkumą investicinių sklypų įsigijime, iš tikrųjų tampa. Na, nebėra vietos, kur ką pirkti, ar ne, ir labai sudėtinga arba labai brangu. Tada pasiskaičiuoja verslininkai ir mato, kad verslo plano toje vietoje nėra. Ir vis atsirandantys stipresni biurokratiniai apribojimai, ar ne, šiek tiek lėčiau yra išduodami statybos leidimai ir gerokai sudėtingiau priduodami pastatai. Ar ne, tai va šitus dalykus pastebim, kas šiek tiek, galbūt, na, patys projektai jie netampa dėl to nesėkmingi. Jie tiesiog ilgiau užtrunka. Na ir sumažėja vystytojų graža ir ką dabar, pavyzdžiui, matome dėl to, vystytojai paleidžia projektus, bet nepaleidžia būstų pardavimui, nes jie nežino, kokia bus po pusės metų jų savikaina, ar ne?
Na, sakot, nėra gerų likusių sklypų, čia tikriausiai kalbama apie didžiuosius miestus, galbūt tai paskatins iš tikrųjų dar didesnę plėtrą į Anykščius ir kitus mažesnius miestelius, ką matot?
Taip, mes pastebime plėtrą į mažesnius miestelius, bet reikia suprasti, kad na, ten yra labai sekli rinka, vienas maksimum du projektai ir viskas, ar ne, nes mažai gyventojų. Pajūris, klesti, matom besivystančius naujus projektus, tokius kaip netgi Kintuose, Svencelėje, ar ne, kur visiškai netrastos teritorijos, Palanga, Monciškė, Šventoji, ypatingai besiplenčiančios vietos. Yra sklypų, yra įsigijimų, tačiau dalis jų yra valstybinė žemė, kur yra valstybinė žemės nuoma, čia irgi turime tam tikrų neuždarytų klausimų, kur vystytojai tai vertina kaip tiesiog didesnė rizika.
Pone Andriu, na, reikia pripažinti, kad yra tokia tendencija, jog gyventojai apskritai skiria daugiau dėmesio tvarumui, ar ne? Kokius jūs išskirtumėt kriterijus, kurias reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu tu nori įsigyti ne tik gražų, patogų būstą, bet, na, ir aplinkai draugišką?
Tai visų pirma, turbūt reikėtų pasidomėti keliais dalykais. Tai yra energetinė pastato klasė, kas yra turbūt svarbu šiais laikais ypatingai, kad energetinė klasė būtų kuo aukštesnė. Medžiagos, kurios naudotos, vėlgi pasidomėti kažkiek taip pačių vystytojų, na, kaip jisai organizuoja savo darbus galų gale, kalbant apie, na, tarkim, žmonių išnaudojimą ir čia nuskambėjusius visokius straipsnius apie, kas darosi transporto sektoriui, kartais panašiai matyti darosi ir statybų sektoriui, tai reiktų to pasidomėti ir pasižiūrėti. Na ir aišku, tvarumas tai nereiškia tik taip pats pastatas, ar ne, bet tai reiškia ir visa infrastruktūra. Tai yra, jeigu nusipirksim ir labai gražų, tikrai žalią pastatą, kad ir namą ar ne kažkur užmestyje, bet tai reikš, kad kiekvieną dieną praleisim po 2 valandas automobiliuose, tai matyti irgi reikėtų susimastyti, kiek tai tvaru.
Na, galima įsigyti elektromobilį.
Tai vat, tos visos dedamosios ir turėtų būti vertinamos. Ne tik taip pats pastatas, bet ir tai, kaip tas pastatas atsiranda, bei kaip jis paskui eksportuojamas.
Ar žmonės to domisi, kaip perka būstą, ar dar į Lietuvą net keliauti
tendenciją? Sakyčiau, tendencija? Dar minimaliai, na, bet ta tendencija, matyt, tai yra visgi mūsų ateities tendencija ir tai gilės vis, tos žinios, tos mūsų žinios gilės, na ir natūralu, kad ir žmonės pradės domėtis vis daugiau turbūt.
Ponia Viktorija, ar savo platformoje jūs pastebite daug nekilnojamo turto projektų, kurie orientuotųsi būtent atitikti aukštus tvarumo standartus?
Atvirai ar gražiai?
Atvirai.
Iš tiesų pas mus finansuojasi vidutinio dydžio ir mažesni vystytojai, kurie, na kaip jie pagal reikalavimus atitinka, ar ne, energinė klasė A+, A++, yra tų pridėtinių verčių, bet ar aš vien tik tai galėčiau tai pavadinti tvarumu, tai turbūt ne. Tai turbūt, na, diktuoja tas madas, ar ne, ateinančias didieji vystytojai, o jeigu dar papildant jūs, dėl į ką žmonės renkasi ar ne, tai visgi jie pradeda rinktis ir žiūrėti, kad būtų elektros įkrovimo aikštelė, kad būtų sporto aikštelė kažkas aplinkui, ar ne, kad būtų patogus privažiavimas, tai kad būtų galbūt kažkokios ypatingai atsirakinančios durys, ar ne, pačios, išmanios technologijos. Tai galbūt daugiau dabar mes esame šitoje vietoje, bet visa Europa ir mūsų vystytojai žinoma, kad žiūri į priekį ir aš manau, kad ateitis yra žalia ir tikrai tvari.
Pone Andriu, negaliu užduoti pabaigai klausimą. Tai pirkti dabar būstą, ar vis dėlto sproks šitas burbulas nekilnojamo turto ir visi, na, graušis kaip tie, kurie 2007 metais įsigijo už labai brangiai nekilnojamo turtą?
Tai turbūt į šitą klausimą aš visada turiu tą patį standartinį atsakymą, tai yra pirkti tada, kada reikia. Ar sproks burbulas, ar ne, visų pirma, ar yra burbulas, ar dar nėra čia... Turbūt palikim vertinti Lietuvos bankų ir specialistams, ar ne, ar jisai, jeigu jisai yra, ar jisai sproks, irgi bus matyti, turbūt negaliu nuspėti ateities.
Bet ar ta situacija galim palyginti su 2007 metu, ar jo visiškai skirtinga?
Aš sakyčiau, kažkiek jinai primena, ta prasme, jinai primena 2007 kainų augimu, ar ne, ar masinių paskolų ėmimu, bet kita vertus atsirado ir labai daug pokyčių. Pokyčių tokių, kaip iš tikrųjų atsargiau ar kažkaip tai atsakingiau įvertinamas tas paskolos ėmimo momentas, tai yra, ar tikrai aš turiu pakankamas pajamas, ar mano pajamos tvarios, sukaupiami pradiniai įnašai, tai reiškia, kad žmonės jau pakankamai rimtai investuoja į tai, ar ne, į savo ateitį, į savo būstą. Ir ne tai, kad tiesiog šiandien sugalvau nusipirkti būstą, greitai nubėgau, pasiėmiau paskolą ir štai turiu. Taip kaip šiek tiek šaržuojant, bet panašiai buvo 7-aisiais, ar ne?
Supratau, tai neatsakysit, ar šiuo metu įsigyti būstą?
Jeigu jum jo dabar reikia, tikrai reikia, tada taip dabar įsigyti. Jeigu dar dabar nereikia, na tada turbūt reikia laukti.
Dėkui už pokalbį, dėkui už jūsų išvalgas. Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo Luminor banko būsto kredito produktų vadovas Andrius Kvakšys ir sutelktinio finansavimo platformos Profitus vadovė Viktorija Čijunskytė. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.